Далі теж відбувалося весело, а подекуди й зовсім кумедно. Уже верст через 10 наші будьонівці наштовхнулися на кінний відділ міліції, який нишпорив на дорогах спільно з летючим загоном ББ. Червоний прапор тут краще було загорнути і сховатися. Тож вони почали відходити вбік до хутора Заяча Балка. Але ворог зрозумів, що тут щось нечисте, здійняв стрілянину і почав їх переслідувати, поки загін Чорного Ворона не потрапив з вогню у полум'я. З другого боку на них сунули відразу 2 ескадрони кавалерійського полку. Оскільки позаду пер летючий загін, то їм не залишалося нічого іншого, як швиденько прослизнути до хутора, що ховався у вибалку. І тут почалося найцікавіше. Сміливці кавполку, побачивши, що до хутора втікають будьонівці, а слідом за ними женеться якась банда, з криками «Ура!» рвонули в атаку на переслідувачів. Їх зупинив кулеметний вогонь летючого загону. Кавалеристи спішилися і з коліна відкрили стрільбу по своїй. Радімиї воювали між собою хвилин зо 5, поки нарешті дотумкали, що тут щось не те. Порозумівшись, вони з потрійною люттю кинулися наздоганяти козаків, які тим часом теж упіймали гаву. Замість того, щоб тікати чимдуж до лісу, хлопці повітріщали очі на цю комедію, ждали, поки червоні перетовчуть одне одного, а тоді вже й самим накинутися на те, що зостанеться. Вовкулака навіть приготувався розгорнути прапора, щоб було веселіше. Атака з червоним прапором під вигуки «Слава!» могла налякати і самого Люципера. Та москалі вже перегрупувалися і, розділившись навпіл, пішли в обхід балки під ковою. Поки загін ворона вихопився нагору, червона кавалерія мчала вже за якихось 200 кроків. Приймати бій, що його нав'язує ворог, та ще й у відкритому полі, не партизанське то діло. Козаки нападали з наскоку неждано-негадано, їхньою козирною картою була несподіванка. Розсипавшись полем, щоб уникнути прицільного обстрілу, вони помчали до лісу, який виднівся вдалині чорною смугою. Але коні втомилися, загрібали ногами, надсадно хропіли, чорна смуга ставала виразнішою, ліс блищав, одначе ворог уже сопів у спину. Відстрілювалися з револьверів поспіхом на умання, хоча воронові вдалося зняти з коней 2 найпруткіших кавалеристів. Застрочив ручний кулемет, скинув угору руками і покотився на землю маковій. По обидва боки від ворона дибки стала трава. Кулі вже не свистіли, а фуркали. То полетіли горизвісні дум-дум, які, влучаючи в жертву, не залишали їй жодного шансу. Упав кінь їжака, той заліг, поклав на коня карабін, пах-пах і затих. За ним вилетів із сідла «Добрий вечір». Нога застрягла в стремені, зляканий жеребець волочив його по землі. Вовкулака вже попід лісом сам розвернув свого румака їм назустріч. «Тікай! Я заступлю!» – крикнув до ворона. Високо майже на повен зріст піднявся в стременах і пожбурив гранату. Одну, другу. Зі скаженим іржанням здибилися передні скакуни, скидаючи себе вершників, а коні, що мчали за ними, закрутилися, замісили ногами на місці. Тоді котрийсь із кавалеристів відповів вовкулаці тим самим. Граната, зашкварчавши в повітрі, розірвалася під його румаком. Кінь упав, перекинувся набік і, дригаючи ногами, почав битися головою об землю. А контужений вовкулака, замість того, щоб тікати до лісу, заходився знімати сідло. Тепер важко сказати, чи його зарубали на місці, чи захопили живим, щоб замордувати на допитах. Перед очима у ворона і зараз стояло це майже потворне, і таке свояче лице, схоже на страхітливу маску, ощирене, з червоними голими повіками і лисими бровами, які вовкулака обсмалював біля нічних багать. Якщо вночі не було роботи, він понад усе любив посидіти коло вогнища, подмухати в нього, поки не спалить вії і брови, не наковтається диму до глибокого кашлю. Може, від того вогню лице його було задубіле і червоне, як мідний казан, одначе вовкулака не проміняв би свою фізіономію ні за чию іншу. На декого вона справляла куди більше враження, ніж бомба в його руці, особливо, коли вовкулака виходив на сцену. Тоді вони робили трус на Лебединській цукроварні. Вийшов такий водевіль, що сам дідько позаздрив би. Ще за тиждень Вістовий приніс поголоску. Наступної суботи у клубі цукрового заводу збереться чи не вся повітова верхівка. Приїде начальство зі Шполи, з Винегородки, кальни болота, щоб відгуляти свято врожаю. Це вони виконали місячний план заготівлі хліба, здерши серпневу розверстку. Буде концерт, місцевий аматорський гурток навіть готує виставу «Шельменко-денщик», після чого, звичайно, гряне бенкет. Ворон відчув, як у нього замлоїло під ложечкою. Так було завжди, коли передчуття віщувало цікаву роботу. Він любив гучні бенкети і також готувався до них на совість. Цього разу насамперед постановив не робити ближчими днями ніяких випадів, зачаїтися в Лебединському лісі аж до суботи. Тільки нічні звідуни ходили на вивідки, серед них певна річ і вовкулака, який, крім важливих вістей, десь роздобув ще й книжечку «Квітки Основ'яненка». Тепер він подовго сидів з тою книжечкою біля нічного багаття, жадібно щось там вичитував, наче то був детальний план їхнього нападу на Лебединську цукроварню. Після того читання вовкулаці щось зробилося з мовою, наче йому язика на другий бік повернуло, бо вже суботнього ранку він промовляв до ворона: «Я ваш вискоблагороді Шельменко-денщик, будучи сказати, не люблю неправди, опущ хріну, правдою живу на світі, і, будучи усім, її увічі так і сиплю, мов піском». «Та сип уже», – засміявся ворон. «Так отож, істинно главолю вам, ваше вискоблагородіє, те й то будучи, що не треба було нам тую машину заграничну палити, оце б зараз, будучи, і підкотили б на ній до клубу, яко провірочна чрезвичайка. Та позаяк, писання главолить, що паленого не воскресиш, то поїдемо, ваше високоблагородіє, на фаетоні. Хтось, будучи, верхи поїде, а ми кілька душ із кучером покотимо на фаетоні, щоб декому в носі закрутило».